Ocapi. Ocapi. Lokalite la Bunagana bakambi basato basoda ba ikolo na ituka North Kivu bakangemi ba bomba mandoki mpe bisale lobya bitumba na mboka ye moko mabango azali leki ya Laurent Kunda mandoki mabotola mipe mazongisa mina mapinga maikolo tokoyoka sangwa katika taina Adolphine Ngoi. Kongo demokratiki mobimba ekembeli lelo mokolo mwakelasi nteke pe makutano maike masalemi na bituka pe awa na engumba Kinshasa boko balakisi bakembeli mpe basusu baboyi zambi bafutami te ndakisa na etuka ya Sud Kivu tokoyoka maye masalemi mpe na Manyema balakisi balubutu basepeli te zambi bafutami te. Etuka ya Bakongo basi mpe baseka bangaliko kufa sima na bomeli mino mibeto mibeba mino miakinini pe metergine mizali koboma bango koleka bakambi etuka balaki kokanga mino pe bateki yango monganga mobateli makolo malombangu ba epidemi na etuka asengi na bakambi ekolo kosunga na kosukisa kela eye na lombangu tokoyoka ye mpepo ya Ndimbola Radio Kapi Ngumba Kinshasa poko ya kimia na banso. Tawuti kwa yebisa ituka noki mwenye Kongo Demokratiki, basoda basato, bakambi mapinga ma Kongo Demokratiki, bakangemi, zambi ba bomba ka mandoki mpe bisale lo ya bitumba na lokalite ya Bunagana, na ntini na bobele bango meiba yebi, moko mabango bakangemi ya Zalibongo, leki ya Laurent Kunda, maebi si mapesami na kolonel Liav, ye mokambi miangu ya bitumba na ntaka mwenye ya Kongo Demokratiki mingi pendana itaka ya ituka Norkivu, mandoki maboto la mimpe mazungi sami na mapinga maikolo kuna na ituka Norkivu. Toyo kasango ya biso katika tai na Adolphine Ngoi.
Manso mabandaki obutu ya kotane la mokolo ya misa toile kolipinga ya FRDC lilandaki bakonzi bakalaba SNDP elungo na babundi na bango. Kolonele yave motambu simisala kuna na nodi enene ya ABC ete bazaka na ebombeli enene ya mandoki kuna na site ya Bunangana pene na makate nilo na Uganda. Babaka ngaki mokolo ya misa to baaki bango zomi misa to bakangemi basusu baumbaki balandi nzela ya Uganda. Moko kati na bakangemi boe lubi kolonele yave azali leki ya mutomboki Laurent Kunda major seko babotoli mandoki na masasi pistole zomi na mitano lance rokete ba PKM na AK-47 kasi baebisi motango te bakangi pe radio Motorola zomi na mitano bakangemi bavandi wana na boloko na Goma mandoki nde makoti kuna nebombe nelwenene.
Etuka norke vuli susu, tolo belampe, lobi kola ba boko bana babundi bakala o lokalite ya Ngungu, oba kilometre pe na Ntuku, motoba na nse ya Ngumba Goma, territoire Masisi, bana bauta ki kobimisa mana mangomba ya babundi, osanza ya Ibale na eleko mapinga maikolo mayambaki, boko babundi nte ya FRDC, pe bana me babimisa maki, kasi uto boye, bazali kobika na kozanga bokengi, pe na kosunga mate. Nkutu boko babandi kozonga kati na masanga ya babundi, zambili ya kozanga mosala, pe makokima kobika na isengo. Toyo kasango ya Bernadette Nyangi na Bernadine Diambu.
Bana basato bae basila kuzungi sa mandoki bae bazalaki o masanga songolo mababundi bae tomuna kilobi mokolo mwamisa to Ongungu bazali kukukate kofanda kino lele o mabota mabango huto basila kuzungi sa mandoki pona bana baboti na bango bako banga nukite bako manda bango wakala bako kiko sala bango mabe soko mokolo moko baluki bango lokolo bakomanda bana bakota o mapinga zambi bana basusu bazali kukukako benga bango ba civilite pwete kino lele bazangi mikanda ya demob basusu bazwaki mikanda miso kasi bazali kokanga bango na makasi na bakomanda na bango ya kala
batoto yetu walikwari
bana babiso bai babima o masala mo babundi bapesa ki bango mikanda miso kasi lilo bazali lisusu kokanga bango na makasi bazali kolakisa mikanda kasi bakomanda na bango ya kala bazali ko pasola yango pe komema bango na makasi
bana babe batuku nguvu
komanda wa FRDC obitando bina bia ufamandu alobite azuna ino la polo yalikamboli nate kasi atako bongo akolandela yango zambito ba ete bana omboka Ngungu basengi ilisalisi uto Goma Bernardine Diambu mpoya Radio Kapi.
Bonenga ni boke longwa North Kivu to ingeli o Sud Kivu bele lelo Kongo Demokratike kembeli mokolo makela sito mambi mabitelo Radio Kapi wa bino elobeli bino maima salemi na Ngumba Bukavu na ituka Sud Kivu bakambi balakisi basengi na balakisi kokembela mokolo moyete zambi bafuta makamala mote tope simana tango kasi ongambo ya bango bakambi bitelo bya ituka basala kimon sonpo temiluru babongisa ki misalema malamu kina suka toyo kasangwe Astrid Mujinga na Blaise Shindani Kambala.
Défilé eye elengela maki pona milulu mia malakisi masale maki solo. Soki bitelo ba secteur nyonso bizalaki e monanaki malamute bitelo bia eklesia katoliko bizalaki te. Pe motango ya bitelo bisilaki ko défilé izalaki moke na kotalaka maimalekaki omibu mileki. Bo ebisi mwana mboka Celestin Lutombo chef de division onte ya Ituka basilaki kopono boko bitelo pona kosala défilé. Yango wana ba monaki netite motango mozalaki moke. Okay. Ministre Atali Mambima Malakisi Ontea Ituka, mwana mboka Kabanga Wabukangama, aebisaki ongambo wayete, izalaki libaku pona bantoma ya balakisi, kolobela bosenga na bango likolo ya tribune. Pe bantoma baye bayakite, basalaki mabe kozanga libaku ya boye. Pona ntoma ya sinekat, mwana mboka Pierre Kabeza, kozwa esika na milulu mina, izali lokola kondima mambi mbula matadi izali kosala balakisi. Abakisi lisusute, mbula matadi eye izali liko niata boyoka ni bonso botali makoki mabato pe ya bana bake ye ekolo esila kutia mokoloto omolongo
etuka manyema na bokuse to yambite milulu mya bokembeli mokolo mwa kelasi na Kongo demokratiki misale mite na site ya Lubutu kuna balakisi bafuta mite elikisanza isato balakisi mingi ya bitelo ba biyamba ya Pentecoste benga kabongo ba ekol Pentecotiste na Lopoto engumba kincha sape bakambimbula matadi ya etuka ba pesi bisalelo bya na boko bitelo mpo bibatela mana bopeto lisungi mokambi mambi. Bih mabitelo na ingumba pesi na itelo ya bana epe 2P4 na kartie matungi na komini ya Kalamu bisale lubipesa mi bizali bia kukomba bitando kulungula matiti bakombo ya milai bikunde tobianga kaba pubeli pe bisale lubisusu baluni pe ba miete mikempo na kubate la malili mingi penza katina bitando bina tuyo kama mama Therese Olenga ulebila biso de Charte Menga Jose.
Kampani tobandi le papa etumba ya makasi po Kinshasa engenga esengeli moko na moko na biso acha mwa loboko na ye yango to lobi ba ekole to anango ebele na bana kelasi bana ekole na batangisi balakisi donc na ba gestionnaire ba directeur ya ekole ba prefet esengeli mwa moko na moko apesa pe maboko to kuta lususu ba sachete donc ebokito koti kuri ya ba klasi na biso nyoso ya ba ekole ezala propre ba klasi ezala propre ba installation sanitaire ezali bouche lelo ville et chi ba camion nango hydrofile et salisa na ko déboucher ma installation sanitaire pambale et sika o bana na biso baza ko tanga to lakisa bango sembo to lakisa bango mayele mais to lakisa bango pe bon monto sengeli ko vanda ko tosa peto pe ko sale na bopeto.
Radio Kapi etuka ya Bakongo to yebisa kipe onkotela bakambi ekolo babiangi sami kosungana lumbangu mpona kotele misato pe kosukisa bato bangalisi mumbongu mwa minomi be minomi zali ko bebi sato pe kobomba bato sima na komela yango utonkotela ya mobumo yeto simba basi kama moko na zomi na motoba bakufi pe bana bake bakufi mingi zambili ya komela minomi ya mibe minomi ya kinini pe metergine basi bamelaka yango tango insu bazali ko kufa sima na komela yango monganga mokambi makono mabundisa makaba tuna mi baike na poisa toba epidemi abwa kimbela eye na bakambi Kongo demokratiki mobimba mingi bakambi mambi makolongono toyo kamonga ngadeni lemba oyo bila biso danikinda nzita
la mortalité maternelle
motango ya bamama baye bazali ko wana tina ya bokono malaria ezali ko mata to lobite likambo ena ekoki ko umela lisusu te okati ya ekolo ya biso na yango nde to sengi na bayimboka bako kakolanda bongo mayebula matari azali koloba na maye matali bomeli mino liboso ya bomeli bankisi sima ya bosombi yango esengeli bayimboka aye basoki mino ena ezali ya malamu to ya mabe soki basombi yango ba mema yango epa ya minganga to ba pharmacien po bayeba soki ezali ya malamu to ya mabe.
Mama Chantal Nsimba Lubanza dio mokambi kolongo nu ya bato na etuka alakite bakosala bolukaluki na lombangu mingi penza bokasi nte ya bibombelo minoto ba depot pharmaceutique mpona kokanga mino mpe bateki yango mingi penza kobwaka yango pe lisusu alakipe kopesa bitumbu na bato banso bakokangema na koteka mino miye mibe omatali pepo oyekwe ya kilo biloleki na site ya Kenge na etuka ya Bandundu pepe utaki na libanda la pepo la Mayamaya na Congo Brazzaville mpe bandaki kokenda na Bangi ekina engumba Arare yambite makama makasi mbele masalemi kati na masini maye kasi motango mabawe mpe biloko bibebi mokomeli biso na ino te kina sika nzoka nde lyoko lipingali ya bayebi mambi mapepo likomaki kuna lelo mpona kozwa kela tobianga ka boîte noire mpona koyeba tina penza kani likama lisalemaki toyoka mokambi lipingali na mwana mboka Nyangwile osinga ya biso Basil Bakumbane.
Nous avons trouvé que l'avion s'était complètement calciné
Tokuta kite pepo nyonso esila kiko zika. Basali na yango mwambi baye bazalaki okati, bazika kipe bango banso, ata elembo ya pepo ezaki komono no lisusu te. Toluka kiko yeba lolenge ezalaki. Manso mazalaki poete biso toko kakokota wapye pai ezali ba boite noire ibale ya pepo ena. Nakotalaka mbeba esalemaki tango ibale mobimba toko kakokota esika ena te. Eteni wapi ezali na ba boite noire wana lolenge ya kokotela ezali te. Eteni esusu ya pepo ezali bobele kokoba kuzika. Yango wana lisangali ya bolukaluki liyeli kokelama oposo ezali koya ekokoba mosala mona pamba te ezali mosala na yango ya koluka koyebisa pona nini likamalina lisalemaki.
Sa kota lingala wa Radio Kapi po ya lelo suka yango mehibotikala na kimia. Okapi.